După experiența de el, încep să vorbești pe alinie la masă. Știți că așa i-a prins pe dacii și geții au venit din partea de nord a Caucazului. Știți. Și tracii, toți tracii au venit din nordul Caucazului, cam unde e acum zona nordul, unde e acum Cecenia, cam pe acolo. Și după aceea, după ce au venit o parte a lor, masa geții se numeau, geții masa sau mari geți, masa geții, au rămas acolo. Și ei au avut au avut o putere foarte mare, n-aveau cetate, deci să vedeți de cine ne asemănăm noi. Cum erau masageții? N-aveau cetate unde să locuiască, trăiau așa niște colonii micuțe, dar erau tot timpul cu oile, cu capurile, cu... și umblau pe toate coclaurile și n-aveau un loc unde să-și lumea asta e capitala noastră. N-au. Și trăiau din oierit și din cum am fost și noi, toți tracii, da, ce așa, oile. Și la un moment dat au intrat în ceartă cu Imperiul Persan, care tocmai acum, cu Iranul, cu nu știu ce, cu Imperiul Persan, și era tocmai Cirus, tatăl lui Darius. Și Cirus s-a săturat de ei, că tot făceau pe acolo, nu știu ce, umblau cu turmele în dreapta, în stânga și intrau și în Persia, ieșau din Persia. Și s-a săturat de ei și s-a dus să-i distrugă. Și le dădea veste. Trimetea, dar nu știa unde se trimitea solul să vorbească cu ei, că ei nu erau niciunde. Dar oricum, se întâlnea din când în când cu... Și zicea, o să vă distrugem cetate. Și ziceau, ce cetate? O să vă distrugem locurile de pășunat. Dar pășunatul nostru e toată lumea, e pășunatul nostru. Zicea, n-aveți cum să ne distrugeți locurile. Și n-aveți ce să le facă, pur și simplu. Și Cirus a zis, cum să-i prindem pe ăștia? Că tot umbla după ei, dar n-ai cum. Unde să-i prinzi? Că ei plecau mai departe. Și atunci a zis, știu eu cum să-i prind. Și a găsit el o vale largă, așa frumoasă, înconjurată de dealuri. El s-a așezat cu armatele după niște dealuri dinspre Persia, unde nu erau geții. Și a făcut niște corturi imense în mijlocul văii acelea, pline de mâncare extraordinară. Și a zis, o să se adune ca muștele. Și așa a fost. A venit masa geții, a zis, băi, unde e mâncare, mă? Dacă nu s-a adunat și vieții copii. Și i-au atacat și i-au diluit în parte. Dar așa de supărați au fost ceilalți geți, că au fost prinși așa, încât i-au bătut pe perși și l-au omorât și pe Cirus. Deci geții ăia, amărâții, geții. Și aceștia s-au așezat într-o zonă din nordul Indiei. Acolo s-au masat, au fost presați de persani, s-au masat undeva în zona de nordul Indiei. Și vorbesc o limbă între care noi și ei avem vreo 7.000 de cuvinte comune, care sunt, de fapt, probabil... Știți că noi tot spunem, care este limba geto-dacă? Probabil că, dar încă nu s-au făcut, sunt câțiva români că s-au ocupat de studiul ăsta, dar încă nu s-au făcut studii prea... Da. Faptul că există între noi și ei 7.000 de cuvinte comune, se pare imens. Imens. Dar ca să știți de unde vin geții și o istorie așa lor. Acum, întrebându-ne la Părintele Arsenie Boca, vorbeam despre închisorile din care a trecut Părintele Arsenie Boca și vă spuneam că a fost luat și dus la canal în noaptea dinspre 16 spre 17 ianuarie anului 1951. Și că nu a fost judecat, nu s-a întâmplat nimic, a mers direct la canal, a durat 2-3 zile până a ajuns la canalul Dunăre Marea Neagră și a fost dus la... al doilea lagăr, lagărul numărul 2 se numea. Pentru că începând de la Cernavodă, el trebuia să se termine la undeva la Gigea de astăzi canalul, sau la... sunt două canale, unul se termină la Gigea și unul urcă sus spre Midia. Și la Midia era ultimul lagăr, al 30-lea sau ceva de genul ăsta. Și pe parcurs erau vreo 30 de lagăre, începând de la Cernavodă până acolo, de muncă. Părintele a fost adus la al doilea, acela de la Cernavodă. Vă spuneam că se putea vedea de pe podul lui Salini, când se trecea Dunărea, lagărul în delta Dunării Mare, în delta Dunării. Pe malul Dunării se putea vedea. Mormintea n-au rămas pentru că, în general, erau aruncați în mâlul moale al Dunării, care înghițea pur și simplu. Așa au fost îngropați morți, știți? Oricum, el a stat acolo un an și două luni. Înainte de întoarcere, părintele Arsenie din lagărul numărul 2 de la Cernavodă, am vorbit despre cum se tratau oamenii acolo, în ce fel, mai multe în dățile trecute, nu o să mai insistăm. Înainte să se întoarce, sau imediat după întoarcere, doi securiști, oamenii securității din Hațec, majorul Kovács Mihail și locotenentul Brainer Gheorghe, consemnează știrile care circulau în privința părintelui Arsenie din toată țara Hasegului, știri referitoare la minunile întâmplate la canal. Deci, vuia țara Hasegului și nu numai, de știri de ce se aflase de la canal. Și zic ei, în regiunea noastră, raionul Haseg, circulă zvonul despre Boc Arsenie, cum că în timpul cât a fost la canal s-au întâmplat mai multe minuni. Că unde lucra el, se surpa pământul și erau mutat de la o lucrare la alta, dar până la urmă a fost nevoit să-l pună în libertate. Într-un fel sau într-altul, era bineînțeles o exagerare, adică într-adevăr s-a auzit că la canal unde lucra părintele Arsenie Boca, se surpa malul acela trebuia să stea fix ca să poți lucra la el. Atâta timp cât el se surpa, trebuia iară să așeze altfel calea ferată care venea până la mal ca să fie încărcate vagoanele și necesita încă o zi, două de lucru până se reașeza calea ferată, până se reașeza pământul, până nu știu ce. Și într-adevăr, atunci când se făceau surpările astea de pământ, de multe ori era o zi jumate de liniște, adică nu-i mai ducea la muncă așa de grea. Le dădea muncă administrativă pe acolo gospodărească, până așezau iar calea ferată și își mai reveneau oamenii o zi, două. Și se poate și s-a auzit asta că părintele la canal, pentru rugăciunile lui, unde lucra el acolo, se surpau malurile acelea și îl tot mutau dintr-un loc în altul, unde îl duceau, se mai surpau malul și acolo, și acolo, și acolo, și atunci au început să dea de bănuit la acești securiști și torționari că, domnule, cum ăsta e ceva? Cum ăsta e ceva? Pentru că nu ne putem face treaba și pentru că până la urmă aduce cumva o anumită odihnă pentru deținuți. Și Părintele se întoarce la Mănăstirea Prislop pe 17 martie 1952, aproape ne apropiem de 17 martie 1952. Securitatea rămâne activă pe urmele sale. Se pare că un motiv al eliberării sale, da, unii zic că a fost motivul ăsta. N-a fost ăsta motivul pentru care părintele a fost eliberat, că se surpau malurile. Nu. Se pare că un motiv al eliberării sale mai grabnice, pentru că acolo și dacă nu făceai nimic, primeai 5 ani în comunism, știți? Faptul că el a primit doar un an și două luni. Motivul eliberării sale mai grabnice, doar după un an și două luni, a fost, într-adevăr, influența sa mare asupra deținuților, în sensul că îi întărea, îi îmbărbăta, le vorbea. Oamenii aveau încredere în el, aveau influență și prin tăcere asupra lor. Și se întâmpla cum a zis împăratul Constantin Copronim, mare împărat bizantin în perioada persecuțiilor iconoclaste, i-a zis lui Ștefan, Sfântului Ștefan, cel din 28 noiembrie, Ștefan cel Nou, ca pe care îl închisese, deși nu cred că e întâmplător că părintele Arsenie Boca a murit chiar în ziua Sfântului Ștefan cel Nou, și cumva și-a asemănat viața cu acestui sfânt, și acesta era preocupat de icoane și a cinstit icoanele, se pare că și picta icoane Ștefan cel Nou, și părintele Arsenie Boca picta icoane și era pictor, și acela a stat în închisori, închis de Copronim, de împăratul bizantin și părintele Arsenie Boca, și a avut aceeași problemă în închisoare. Copronim era foarte supărat pe el că i-a făcut închisoarea mănăstire. Adică oamenii erau foarte, foarte atrași de Ștefan cel Nou, el îi întărea și transforma pur și simplu închisoarea aceea bizantină, cum era ea, într-o adevărată mănăstire. Se făceau slujbe acolo, se trăia, bine, era mai ușor ca în comunism. Se trăia, probabil, la mai multă libertate. Nu era atâta de strict, prin vizetă, văzut, nu știu ce. Era mai mai largă atmosfera și pur și simplu împăratul era oripilat de faptul că i-a transformat închisoarea în mănăstire. Și cam așa s-a întâmplat și la canal cu părintele Arsenie Boca, fără să zică mare lucru, doar prin discuții personale cu oamenii care erau necăjiți, care le mureau copiii de afară, auzeau că le-a murit copilul, că s-a despărțit soția de el, că are 25 de ani de pușcărie, că nu știu ce și nu știu cum, prin darul lui Dumnezeu interea, încât acești oameni cumva deveneau foarte apropiați de Dumnezeu și mult mai tari în a nu cădea în deznădejde, în disperare și pe aceea se pierdă. Plus că s-au întâmplat tot felul de mici minuni care au întărit poziția părintului acolo, nemai vorbind de minunea pe care tot lagărul a discutat-o și a ajuns până la noi, când pe 6 decembrie anului 1951, părintele Arsenie Boca a rămas pentru că și-a făcut norma și a depășit-o în ziua aceea și a cerut cu stăruință unui tehnicer să-l lase să stea spre după masă seara, era probabil că la 4 după masă, ca 6 decembrie se noptează, să-l lase să stea puțin singur într-un fel de carceră mai mică, dar să stea singur, pentru că altfel dormeau în niște bărăci lungi, mari, cu sute de paturi, să-l lase să stea puțin acolo și după un timp acesta a venit, s-a uitat pe vizetă și l-a văzut ca îmbrăcat în foc, încât a urlat, a strigat ăsta, a luat foc, a luat foc, a luat foc, dar până la urmă credea că a luat foc acele bărăci care erau de lemn. Dar nu era. De fapt, părintele era cum au fost atâția părinți, cum se spunea de Arsenie cel Mare, de alți mari sfinți din Pateric, care au fost văzuți că se rugau singuri și erau îmbrăcați într-o lumină necreată, pur și simplu. Înconjurați de o lumină necreată și l-au auzit murmurând pe părintele, nu a luat foc nimic, mă. Și după aia a zis, dar cumva a dat de înțeles că murise mama lui. Și în timpul acesta la Hălmagiu, în Hunedoara, la 800 de kilometri, cei de la înmormântare l-au văzut pe părintele Arsenie Boca fiind prezent la mormântarea mamei sale. Și autoritățile locale au dat mărturie despre asta, că l-au văzut pe fiul, deși ăsta era în închisoare, și l-a văzut acesta că el tot arunca câte un ochi acolo în închisoare, deci nu l-a lăsat așa cu orele. Se uita să vadă ce face. Și l-a văzut doar îmbrăcat în haină ca într-o pală de foc, ca într-o limbă de foc. A fost în două locuri deodată. Și aceste lucruri s-au răspândit repede și în închisoare, în lagăr, și în depărtare la zona Hațegului, Hălmagiului. Și era foarte greu de chivernisit și de ținut sub control un asemenea om. Adică producea și chestiile astea. Că la un moment dat a observat că, într-adevăr, se surpau malurile unde era el. În același timp se petreceau minuni, cum a fost asta și alta. Și nu era greu de înghițit de autorități. Nu era de ținut împreună cu oamenii, pentru că mai mult făcea bine multor oameni și tot interesul lor era să-i distrugă pe acești oameni, să-i închidă, să-i împuște, să-i întărească în credință. Deci se pare că un motiv al eliberării sale mai agrabnice, doar după un an și două luni, a fost într-adevăr influența sa mare asupra deținuților, zvonurile de minuni ce se răspundeau în lagăr și la canal și după aia și aici, în țara Făgărașului, în țara Hațegului, în zona Sibiului, mai era și frica securității pentru grupurile de țărani și obști mănăstirești care amenințau că vin la București sau chiar la canal. Deci au fost câteva grupuri și toate obștea monahale de la Pristop și după aceea grupuri de țărani din zona Hațelului și a Făgărașului care au venit la Patriarhie și la Ministerul de Interne în București să discute că de ce l-au luat pe părintele lor. Și posibilitatea unor răzmerițe sau unor, că ăștia amenințau că ei nu pleacă de acolo până nu îi se dă înapoi, că ei se duc la canal, că aflaseră că e acolo. Și se pare că și asta a făcut securitatea să înțeleagă că nu-i bine cu acest om, e complicat. Mai bine îl ții cumva izolat în lume decât să-l ții în mijlocul unei mulțimi mari de mii de oameni, cum era la canal, unde poate să strice planurile lor mult mai bine decât dacă îl ții izolat undeva într-o mănăstire. Și asta a fost gândul, de fapt. Asta a fost că izolat într-o mănăstire, pentru că imediat după întoarcerea din închisoare, începe perioada de izolare, Părinte Personel. Până atunci veneau mii de oameni. Ei, în momentul întoarcerii de la închisoare, el este pur și simplu izolat în mănăstire, se pun pichete de securitate peste tot, nu mai sunt lăsați oamenii să intre acolo decât cu buletinul și cu multe, multe explicații de ce ai venit, cum ai venit, pentru ce ai venit. Și încetul cu încetul, părintele pur și simplu izolat, sunt câțiva informatori între maicile din cadrul obștii, care spun tot timpul ce se întâmplă, cum părintele devine tot mai retras, nu mai primește oamenii, pentru că oamenii care reușeau să intre acolo, unii pe ascuns, erau luați după aia de securitate și puși la întrebări și la bătăi și nu știu, și atunci ca să evite asta, nu-i mai primește. După aceea vin oamenii care totuși care l-au lăsat să intre, erau de multe ori oameni și informatori ai securității sau oameni trimiși ca să-l tragă de limbă, ca să... Și atunci, pur și simplu, se petrece această închidere. Și Părintele se închide aproape complet. Chiar în cadrul obștii. Adică și cei din obște nu mai aud vorbind. Și au socotit securitatea că e mai bună calea asta decât să-l pună într-un lagăr mare cu mulți oameni. Și am putea zice, bine, dar nu mai bine atunci să-l fi dus ca pe Corneliu Coposu. Știți că Corneliu Coposu a stat vreo 8 ani într-o celulă la Ocnea Mare, la Ocnele Mari sau nu mai știu unde, numită Închisoarea Tăcerii, așa ceva, în care îi stăteau toți separați, mulți, separați în celule în care nu puteai să iei legătura cu nimeni altcineva și el după 8 ani nu mai știa să vorbească, pentru că 8 ani n-a vorbit cu nimeni, n-a vorbit. Și a fost greu să vorbească până la sfârșitul vieții, să reînvețe să vorbească. Și am putea zice, păi atunci dacă în lume nu era bine pentru că erau mulți oameni care veneau și la Hristov și devenise cea mai importantă mănăstire din Ardeal după venirea Părintelui Arsenie acolo. În lagăr nu era bine că influența oamenii. În închisoare la fel, o închisoare obișnuită în care erau ca la Jilaua, care a fost acolo, sau la Aiud, erau până la 40-50 de oameni într-o astfel de celulă. La fel, influența putea fi imensă. Și atunci am putea să ne gândim de ce nu l-au închis într-o celulă singur, undeva izolat și gata. Și o să vă povestesc de ce nu l-au închis. Un lucru mai puțin cunoscut, eu l-am aflat de la oameni care au murit de mult, după care nu l-am mai aflat la alții și nici nu l-am găsit scris în cărți, dar trebuie să-l spun. Probabil că unii dintre cei care l-au cunoscut pe părintele sau îl știu, unii se vor revolta că de ce spun eu așa ceva, dar dacă am cunoscut oamenii care au dat mărturie că ei știau lucrurile acestea, n-am cum să nu spun. Dar înainte de a spune aceasta, vă mai dau un motiv pentru care a fost eliberat Părintele. Deci pe lângă pericolul de a veni grupuri de oameni din zona Făgărașului, Hațeg, Sibiu, la București și la Canal și securitatea în general era o vreme a luptelor cu luptătorii din munți, cu a securității peste tot în țară, cu stingerea oricărei forme de revolte și atunci nu doreau un plus astfel de revolte și se pare că și asta a atras gândul că trebuie să-l ducem de aici, din închisoare. Mai era și presiunea pe care însuși Patriarhul Justinian Marina a făcut-o asupra șefului statului, Gheorghe Gheoriu Dej, asupra guvernului, asupra securității. Și, într-adevăr, Justinian Marina avea o mare trecere, pentru că, știți, el fusese preotul celib, preotul văduv, care îl găzduise pe Gheorghe Gheoriu Dej, când acesta fugise de la închisoarea din Târgu Jiu. După 23 august fusese scos de acolo, fugise și autoritățile îl căutau. Și a făcut pană la Râmnicu Vâlcea, mergând la Târgu Jiu pe București. Și la Râmnicu Vâlcea, singurul om care i-a găzduit și a avut curajul să-i găzduiască era preotul văduv Justinian Marina, care era un liberal, n-avea nicio treabă cu comuniștii, chiar fusese ceva consilier liberal, pe vremea preoții puteau să fie. Și, dar el, ca și creștin, i-a găzduit. Adică, cum să nu-i găzduiască? Și chiar i-a ascuns. I-a ascuns pe Gheorghe Ghiuriu Deș și pe alți câțiva comuniști care fugiseră. E, chestia asta nu putea uita Gheorghe Ghiuriu Deș. Domnul ăsta m-a salvat. De aceea l-au și promovat rapid ca patriarh atunci când i-a ajuns la putere. Dar ei s-au înșelat legat de... Acesta s-a folosit de influența lui asupra Gheorghe Ghiuriu Deș, încât pe foarte mulți i-a salvat, pe foarte mulți. Și monahismul și bisericile din țară și foarte mult bine a făcut Justinian Marina biserici. Ei, printre motivele pentru care Părintele Arsenie Boca a fost eliberat mai repede, a fost și presiunile mari pe care Patriarhul Justinian le-a făcut asupra întregii conduceri comuniste a vremii. Și, de exemplu, despre aceste presiuni ale Patriarhului aflăm de la securistul trimis în cadrul Patriarhiei. Era un securist trimis în cadrul Patriarhiei care se ocupa de legătura cu statul, a bisericii. Și el era un fel de inspector al cultelor și se ocupa acolo de tot ce trebuie. Și aflăm de la acest informator și inspector care reprezenta Partidul Comunist, zice, Patriarhul mi-a spus că în demersurile pe care urma să le fac, Patriarhul știa că el are legătură cu comuniștii și a zis că să faci demersul să fie eliberat acest om și zice el, Patriarhul mi-a spus că în demersurile pe care urmează să le fac, să arăt că dorește și biserica dorește să fie eliberat Arsenie. În cazul că nu se află nimic clar despre el, că ar fi vinovat de ceva, să fie eliberat, dar și dacă încă nu s-a hotărât să fie eliberat și așa. Deci insista pe chestia asta Patriarhul. Dar Părintele Arsenie Boca nici n-a avut proces, știți, el a fost pur și simplu închis și pentru a nu și de ce zicea Patriarhul asta? Asta o cer pentru a nu provoca agitație în rândul credincioșilor. El se folosea de fapt de amenințarea asta că credincioșii se vor revolta ca să le libereze pe Părintele Arsenie Boca a credincioșilor din părțile acelea ale Hasegului și ale Făgărașului. Ar fi mai bine, zicea Patriarhul, ca Arsenie să fie retrimis la prislop în stare de libertate și să-i lase bisericii rolul de a-l îndrepta sau îndepărta dacă le va găsi vinovat. Deci el cerea, domnule, dați-i nouă, îl luăm noi, îl judecăm noi. Bine, vă dați seama că el ar fi fost cu multă blândețe și cu înțelegere, dar în cuvântul spus către mai mari comuniști, trebuia să zic, îl tăiem noi, îl spindecăm noi, lăsați-i nouă. Asta să fie în mod pașnic, ca să nu se tulbure poporul. Deci o facem noi asta. Știm ce trebuie să facem, lăsați să se întoarcă liber la Hristos. Și se pare că și aceste influențe, aceste presiuni făcute chiar și de Patriarh l-au eliberat Părintele Arsenie Boca. Dar mai este acel motiv de care vă ziceam. Cum ziceam că Părintele Arsenie Boca era periculos și pentru regimul comunist și libertate, unde strângea mulțimi mari de oameni și predicile lui tulburau, aduceau pe calea credinței pe mulți. Mulți veneau să se spovedească, să-l roage de tot felul de necazuri. Veneau să se tămâdiască de bolile lor și chiar se vindecau de multe boli. Se asculte cuvântul. Dar era periculos și în lagăru de muncă sau în închisori, chiar și în regim de izolare completă. Și de ce zic eu că nu l-au închis complet, în izolare completă? Ca să știți, sunt mărturii foarte puternice, eu le-am auzit aceste mărturii, adică erau copiii celor care au lucrat la închisoarea din Brașov și acea din Făgăraș, dar mai ales la cea din Brașov, când părintele a fost arestat pe Făgăraș-Brașov. În 48 a fost arestat în vara anului 48, a stat vreo 3-4 săptămâni în Făgăraș și în Brașov arestat și a fost bătut și să spună ce legătură are el cu luptătorii din munți. Și copiii acelor temniceri, unii, la un moment dat și o soră a unei temniceri care încă trăia când eu am ajuns la ea, mi-au povestit lucruri despre ce s-a întâmplat la Brașov, în închisoare și la Făgăraș, dar mai mult la Brașov. Și de ce nu l-au mai putut ține? Pentru că l-au ținut doar vreo 3-4 săptămâni după care l-au eliberat. Nu l-au mai putut ține. fiind închis singur în izolare, deci acolo a fost închis singur în izolare, pentru că au văzut ce influență are asupra celor din la Făgăraș, el a stat cu mai mulți și a văzut ce influență are asupra lor și că îi întărește pe cale și că aceștia parcă după fiecare întâlnire cu el nu mai declarau nimic, nu mai dădeau un vilag pe nimeni, pentru că asta trebuia, în bătăile, trebuia să dea în vilag cu cine te-ai mai întâlnit, cine a mai fost și, și asta însemna că mai intrau în închisoare zeci de oameni pe care îi dădea asta în vilag, care era bătut. Și după întâlnirile cu el, acești oameni căpătau parcă o putere, o bărbăție, nu mai spuneau. Și atunci a zis, nu-i folositor să-l lăsăm cu ăsta, că ăsta nu știu ce le face. Și l-au luat și l-au dus într-o celulă de izolare completă la Brașov. Asta era în timpul interogatorului, adică îl tot scoteau de acolo, îl persecutau, îi puneau lumina în ochi, spune ce ai făcut, când, nu știu ce, îl băteau, îl țineau nemâncat, îl băgau la loc în... Și, dar îl țineau separat, izolat, pentru că era periculos în alte, dacă îl puneai cu alții. Noaptea începea să-și facă rugăciunile, asta spuneau toți acești oameni, că noaptea începea să-și facă rugăciune când se făcea liniște în închisoare, că până atunci vaere, bătăi, suferință, dureri, peste tot se auzeau numai. Și atunci noaptea se ruga părintele. Și zicea că în timp ce se ruga în celulă, de mai multe ori gardienii, văzând pe ușița aia celulei, au văzut așa tot așa îmbrăcat în can foc. Și s-au speriat, și-au strigat, și-au chemat autoritățile, și ăia mai mari, șefii, și nu știu ce. Și... Da, când a venit, nu au mai văzut. Dar așa au zis, nu-s nebun, am văzut. Era foc aici. Și nu numai atâta. Spaima era așa de mare încât unii dintre temniceri tremurau spasmodic până dimineață. Adică nu mai vreau să... Eu nu mai stau la ăsta, nu mai cozesc. Adică se temeau de... Nu se temeau. Nu știu, e un lucru așa să vezi lucrurile lui Dumnezeu. Nu-i de aici, de acolo. Adică totuși nu era o lumină oarecare. Era lumina necreată. Și nu mai îndrăzneau să meargă să aveau probleme că nu mai vrea nimeni să stea acolo unde era părintele ăsta pentru că intra o frică în ei. Și a început să producă un alt fenomen care, despre care n-ați mai auzit, probabil, sau ați mai auzit, dar eu l-am auzit de la oamenii care au trăit atunci. În timpul rugăciunii, la un moment dat, săreau zăvoarele de la ușa lui și se dădea la o perete, așa. Se dădea la perete, de aia nu ieșa. Bineînțeles că începea alarmele, că aveau niște alarme ale lor pe acolo. Veneau toți ăia, cine fuge, cine, ce ușa s-a deschis, nu știu cum. Și îl găseau rugându-se cu ușa alar deschisă. Cum ai deschis ușa? Cum ai făcut? Și el avea un singur cuvânt. Cine se roagă e om liber. E Fiul lui Dumnezeu celui viu și nu-i ținut de nimeni. Și ăștia ziceau, du-te mă, cum ai făcut cum asta? Și închidea ușa și punea zăvoare, plus și legături. Și a doua noapte sau a treia, când nu întotdeauna, nu constant. Se dă la perete. Ceea ce a fost mai înfricoșător, spuneau ei, că la un moment dat au început să se deschidă multe uși, nu numai a lui, și altora. Exact ca la Pavel, știți, când s-au dat toate ușile la perete. Și... Dar el nu ieșa. Și ăștia au zis, nu mai putem să-l ținem. Dar nu îndrăzneau să spună autorităților de sus, pentru că o să zică că suntem nebuni, misticoizi, și o să ne dea afară. Adică nu îndrăzneau să spună care e problema lor cu părintele Arsenie Foc. De ce nu vor să-l mai țină? Și au îndrăznit totuși, au spus, sunt niște fenomene, niște probleme pe care vrem să le observați și dumneavoastră împreună cu noi. L-au transmis la București cuvântul ăsta. Să veniți, să vedeți. Noi nu mai putem să-l ținem pe acest om. Produce numai tulburare. Ceilalți vreau să spună că se deschide și ușile la ceilalți, dar cum să zic? Da. Ceilalți sunt și ei, poate, porniți pe această cale, nu știu ce. Da. Și au venit dintre cei mari să vadă și au venit și de la din zona Sibiu, din nu știu unde, au venit acolo. Acolo era centrul regional al securității. Și, într-adevăr, s-au deschis ușile, au fost acolo de față ei, au vrut să vadă. S-au deschis ușile, s-au deschis, l-au văzut pe părintele parcă îmbrăcat. S-au speriat, i-au prins pe toți un panic, așa. Și acum ce să facă? Ei ar fi vrut să facă o notă de aia, cum se face la sfârșitul fiecărei întâlniri, știți? Nu știu cum ziceți voi. Așa, ceva de... ca să o prezinte la ăia mare. Ce să spui? Că l-am văzut eu cum se ruga și se rumbrăcat în foc și... Nu îndrăznea nimeni să semneze așa ceva. A zis, nu pot să semnez, nu pot. Și au zis ei, uite ce facem. Noi avem o destul de mare trecere la cei de la București Mari. Se pare că și unul dintre cei mai mari de ale, dintre urmașii lui sau dintre subalternii lui Podnarenko sau Nikolski și chemăm aici și să vadă și ei și asta este. Și au făcut asta, i-au chemat și îmi spunea doamna aceea că la un moment dat au venit și soțiile lor de acasă să vadă. Și zic că s-a făcut așa ca la un spectacol. Într-o seară, când am venit ea de la București, deci gata, se știa, vom urmări tot ce trebuie, au venit și cei de la cu soții, cu tot felul, cățel, purcel, au venit acolo să se uite. Și la fel s-a întâmplat și din momentul ăla a zis, trebuie să le eliberăm, dar n-au... Cuvântul ăsta a rămas între ei. Toți au știut, mă, că ăsta nu-i de joacă. Ceva e cu el, cu omul ăsta e ceva cu el. Dar nu aveau ce să spună și n-au îndrăznit să spună la centru chestiile astea. Dar lucrurile astea s-au întipărit în memoria multor securiști și asta a rămas cumva ca o teamă de el, cumva, și că ceva dubios e cu omul ăsta, e ceva dubios. Și n-au îndrăznit să îl mai țină. Plus că lucrurile astea mergeau printre ei de la generalii cel mari care au văzut, a mers și la și știau toți prin lagările pe unde a fost probabil că mă, ăsta e ăla care deschidea ușile și nu știu ce făcea. Și după aceea când s-au mulțit și surpările de pământ și nu știu ce, ăștia au zis luați-l că noi nu vrem aici probleme și nu știu ce. Și plus că s-a mai la a doua arestare a părintelui s-a mai întâmplat o chestie în care un om care tot bătea la mai ales preoții bătea, bajocorea și pur și simplu fără niciun motiv un temnicer. Și că părintele când a bătut acela pe cineva, i-a zis, mă, o să se usuce mâna, mă. Și l-au râjit și nu știu. Și într-adevăr, din începând, din a doua zi, a început să nu mai avea, nu mai simțea mâna. Și lucrurile astea toate au... și s-a până mai într-adevăr, i s-au uscat, s-au atrofiat mușchi tot. Și, da, asta în timp. Și lucrurile astea au produs această spaimă majoră. Adică, de aceea Patriarhul zicea, nu știu ce-i cu omul acesta, că tot intră și tot îl scot afară, pe alții îl lasă 25 de ani. Și pe ăsta tot îl bagă și îl tot scot. Și cum iese, parcă iese tot mai luminat, zicea Patriarhul. Știți? Patriarhul asta a zis. Nu știu ce-i cu acest părinte Arsenie, pentru că pe el tot bagă și pe aia îl scot și nu-l țin acolo mult. Și când cu fiecare ieșire e parcă și mai luminat și mai puternic în duh, așa spunea Patriarhul despre el. Și nu înțelegea nici el care e motivul, pentru că, într-adevăr, în general, dacă ca preot sau ca duhovnic intrai pe mâna securității și așa, erai gata. Adică nu mai era... Să te ai cu ani mulți, cum a stat Părintele Iustin, 17 ani, și alții. Adică nu prea scăpai așa ușor. La el a fost acest lucru... Și acest fenomen nu se scrie în scripte și n-a dat nimeni să scrie pe la securitate pentru că era decretat mistic și era tot afară din securitate. Și bă, tu ai ajuns și tu să crezi exact cum ziceau mai marii preoților și cărturarii când i-au trimis pe acei soldați să-i prindă și acei soldați care vreau să-l prindă pe Hristos au zis n-a vorbit nimeni așa cum a vorbit el. Și pe voi va... șterzi la creier, ca și cum ar zice. Și voi ați căzut în el. Deci și pe aceia vreau să-i pur și nu să-i dea afară din armata, sinedriului, din orice, pentru că se încrezuseră în... sau se acuzau unii pe alții, că nu cumva și pe tine te-a atras Hristos și l-ai crezut. Știți, se acuzau între ei. Dar cam asta s-a întâmplat. Între securiști s-a dus vorba asta, așa încât... De la mic la mare, acum am știut că e un om mai deosebit. Unii contestau, alții bajocoreau, râdeau, dar cei mai mulți se temeau. Se temeau de o anumită să se apropie prea mult, să facă prea multe. Și culminând cu un... s-a întâmplat să... să se întâlnească fratele meu cu un... la Rarău, la Părintele Ioan de la Rarău, când se ducea și se spovedea acolo, să se întâlnească cu un securist, acesta care acum era mare colonel și care în perioada dinainte de a deveni mare colonel, dinainte de 89, îl păzise pur și simplu pe Părintele Arsenie. Avea treaba asta să-l păzească. Deci el conducea toate etichetele alea de... care stăteau în jurul casei de la Sinaia. Și acest om spunea niște lucruri ce a văzut și ce a trăit. El de aia a venit să la părintele acela să se spovedească toată viața lui, spunând, domnule, ce am văzut, am văzut, și spunea niște lucruri foarte mari despre părintele Sinebuca, pe care le trăise și de care le fricoșase și care le spăimântase și care ajunsese să-i ceară sfaturi. Și ce să fac? Și uite, e bolnavă soția, ce să fac cu copilul? Ajunsese el, dar asta era foarte mare taină, pentru că dacă se afla, erai dat afară. Deci se dusese vestea asta între toți securiștii. Și de ce? Unde vreau să ajung? Dar aici vă scrisesem mai pe larg. Nu știu să vă citesc mai pe larg. Hai să mă citesc mai pe larg. Se punea întrebarea, cum a făcut astfel? Cum face astfel? Cine îl ajută? Ce magie este? Ce vrăjitorie? Îl socoteau vrăjitorul. Unii chiar spuneau vrăjitorul. Așa-i spuneau. Și mai ales era periculos pentru ei, pentru că deschizându-se ușile acolo, ei ziceau că oricând e posibilă evadarea. A lui sau altora. Și ei nu mai vreau să aibă de-a face cu oameni care... Adică la un moment dat, ei înmulțiseră numărul tipurilor de închidere a ușii, ca să nu... Dar săreau și se dădea ușa la perete, se zântea. Pur și simplu. Și ei tot ziceau, ce faci, mă, ce faci? Și ce... El atâta le răspundea. Nu v-am zis, mă, că cel cine se roagă e liber, mă. Atâta le zicea. Da, e înfricoșător. Ei, despre aceste întâlniri acolo, ca să-l vadă și așa, mi-a spus vreo 5-6 oameni din zona Făgărașului, din satele din jur, oameni care fuseseră rude cu aceia. E, despre asta nu se prea auziți, pentru că n-a rămas scris niciunde. Și acei oameni au tăcut. Toți au tăcut. Până la terminarea comunismului, nimeni nu îndrăznea să vorbească despre așa ceva. Da. Și despre asta v-am spus. Da? Am uitat să vă spun că da, că răspunsul părintele era pe cel ce se roagă Tatălui Ceresc îi devine acestea fiu prin rugăciune, nu este cu putință să ții închisoare de unul ca acesta. Dădea de exemplu când se deschidea ușile, așa. Acum așa, la ce am vrut să vă ajung pentru ca să înțelegeți? Se pare că părintele a ajuns să se întâlnească cu Ceaușescu și tocmai din cauza aceasta a ajuns să se întâlnească cu Ceaușescu, pentru că toată securitatea știa că omul ăsta e ceva, nu e un om obișnuit. Și Ceaușescu a fost mult timp prin China și prin Coreea și acolo în China, în 88, a fost în 14-18 octombrie în China, 1988, deci un an înainte de moartea lui, a fost acolo și acolo i s-a spus, deveniseră mai deschiși chinezii, că ați văzut că ei devenit tot mai deschiși până acum, mai deschiși, nu erau așa de încuiați cu comuniști, și a zis, l-au întâmpinat și au zis că suntem în anul calului de foc, sau nu știu ce au zis. Ce cal de foc, mă? A zis Ceaușescu. Și au zis, noi avem o astrologie veche chinezească și noi știm cum va fi anul, cum va fi nu știu ce, cum va fi... Noi cunoaștem, așa, cel puțin așa ziceau strămoșii, nu știu ce, nu știu cum. Și el a fost foarte impresionat de chestia asta și a venit înapoi și a zis, dar noi românii nu avem nimic al nostru, așa, o chestie serioasă. După care a lăsat lucrurile să meargă mai departe. Deci asta se întâmplau pe 14-18 octombrie în China, înainte de cu un an de moarte a lui Ceaușescu. Între timp, 89 a fost un an foarte, foarte tulbure. Foarte tulbure. Au căzut ca un domino toate statele comuniste din Europa de Est. Au început cu Polonia, care începuse chiar din toamna lui 88, cu Solidarność, cu... Și pe aceea, în primăvară, au devenit... Polonia a fost prima. A devenit prima țară fostă comunistă care alegea liber și erau mai multe partide și... Ce era exterminat. În primăvara mai 1989, vă dați seama. Noi eram în plin comunism, nu se discuta. Asta a fost prima Polonia, dar aș zice, înainte de Polonia au fost 4 luni în China, 4 luni în China de demonstrații ale studenților, în fiecare zi peste 100.000 de studenți în piața Tiananmen din Beijing. Au fost demonstrații imense. care au clătinat din temelie China, atunci a fost pe punctul de a cădea regimul comunist din China și la sfârșitul celor 4 luni, undeva prin iunie, iulie 1989, chinezii au călcat pur și simplu pe... i-au mitraliat și au călcat cu tancurile pe studenți. Zeci de mii de morți au fost. Și așa s-a sfârșit revolta studenților chinezi din piața Tiananmen. Nu, mi-aduc aminte zeci de nopți în care Radio Europa Liberă numai despre Tiananmen. Tiananmen vorbea despre ce se întâmplă acolo. Despre... deci asta a fost prima a zgudui în temelie toată lumea comunistă. Era pe punctul de a cădea China comunistă. După care au venit polonezii care au ales liber și au ieșit din nenorocirea comunistă. După aceea au fost ungurii care pe 23 mai 1988, cu un an înainte, și-au ales în locul lui Janos Kadar, nu știu dacă știți că ăsta a fost marele conducător comunist, au ales pe unul nou, pe Károly Gross, care a fost mult mai deschis, a dat multe libertăți, era tot comunist, dar la noi n-a fost așa. La noi a căzut cu vuiet comunismul. La ei a fost așa finuț, drăguț, n-a murit nimeni. Au venit alții mai, ca la noi, cum a venit Iliescu, un comunism mai luminat, mai nu știu ce. Dar la ei a venit așa fără luptă, fără crimă, fără sânge, fără... Și acesta a deschis Ungaria spre Occident, deși era comunist, a inițiat primele alegeri libere, așa încât în iunie 1989, iunie-iulie, Ungaria ieșa din comunism, era în sfârșit pluripartidică. Deci asta era iunie-iulie 89. După Polonia a urmat Ungaria. Deci vă dați seama ce tulburătoare erau lucrurile astea pentru Ceaușescu. Nu se clintește nimic, nu se mișcă nimic. Noi stăm aici, comuniști învederați. Și după aceea a urmat Germania de Est. Acest Károly Gross a îngăduit, a desfăcut granița. Știți că între țările comuniste și țările capitaliste erau garduri de sârmă ghimpată înalte de 4 metri și mai multe rânduri de astfel de ca un zid de fier. De aceea au și zis Churchill că cortina de fier a căzut. Deci, între țările comuniste și țările capitaliste erau astfel de bariere de netrecut. Nu puteai să treci. Nu puteai. Cine putea să treacă peste un gard electrificat de 4 metri, mai multe la rând, și nu știu cât teritoriu între ele, și pichete tot la 100 de metri și aia care stau așa. Cine putea să treacă? Și începând cu 2 mai 1989, Ungaria a desfăcut gardurile dintre ea și Austria, ceea ce era imens. Și dintr-o dată mii și mii de unguri, mii și mii de cehi, mii și mii de redegiști care coborau în Ungaria ca fostă țară sovietică, sovietizată, fostă țară comunistă, puteau fugi. Și s-a făcut așa un cordon imens de zeci de mii de redegiști care fugeau înascuns, împușcați de ilegal, împușcați de grănicerii unguri, unii dintre ei, că nu erau încă perfect liberi ungurii. Și totuși au început să treacă. Și asta a clătinat din temelii și RDG-ul. Și RDG-ul a căzut următorul. Au fost, cum ziceau, mii de redegiști, Republica Democrată Germană, care au fugit prin Cehia, Ungaria, în Austria. După aceea au mers în RFG, Republica Federală Germania. Așa încât Erich Honecker, care conducea RDG-ul, s-a făcut praf și pulbere în ziua de 19 octombrie, 18 octombrie. Au fost demonstrații imense la Leipzig și multe părți, încât până la urmă Honecker a renunțat. Țin minte că și noi, după ce a căzut Honecker, era 18 octombrie 89, am făcut și un manifest și îl dădeam, care scriam: Ceaușescu, fii boier, fă și tu ca Honecker. Adică să își dea și el demisia, domnule. Dar o făceam cu mânușcu, greu găsită, ni l-a dat o doamnă, soră medicală. Tăiam din ziare și făceam, lipeam pe chestii așa, ca să nu rămână amprente, ziceam noi. Sau ce. Așa și pe acolo, nu știu ce. Le lăsam pe nu știu unde, pe la baie, făceam, încercam soluții. Dar nu, asta n-a însemnat nimic pentru comunism. Dar oricum, era un duh de libertate care bătea din toate părțile și spunea, era bătaie și viața și orice să ieși din nenorocirea aia. Când auzi acum că oamenii se gândesc cu drag, la, nu-ți vine să crezi. Adică ei nu știu ce însemna comunismul. Oricum, Honecker era, deci acest Erich Honecker era un bătrân nebun. Dacă mergeți în Berlin, la, în marele aeroport al Berlinului, o să vedeți pupatul lui Honecker. Adică un mare conducător rus, nu știu, cel dinainte de Gorbaciov, nu mai știu cum îl chema, Brejnev. Obișnuia să pupe, că așa se obișnuiește în Rusia, zona aia, să pupe toți invitații pe gură. Așa se obișnuiește, știți? Și ăștia veneau acolo la aeroport și întâmpina marele Brejnev și pupa pe gură. Și în momentul ăla toți ăștia, presa comunistă. Și acum, dacă mergeți, de exemplu, la marele aeroport din Berlin, o să vedeți pupătura asta între Erich Honecker și Brejnev pe gură. Ceaușescu era scârbit de chestia asta. Și nu știa cum să salveze, ca să nu, mai ales că era frică de tot felul de bacil, de... Și a găsit niște motive foarte bine întemeiate, care nu știu ce probleme, care nu știu ce boală de... la cavitatea bucală și l-a iertat Brejnev. Nu l-a mai pupat. Dar ăsta era... Ei, acest Erich Honecker era atât de învechit în comunismul lui, încât venise Gorbaciov, șeful Uniunii Sovietice, și a zis cu vreo câteva zile înainte de 6-7 octombrie, el urma să cadă pe 18 octombrie, și a zis, cine nu cunoaște duhul vremurilor, o să se ducă la vale cu apa. Dom'le, trebuie să renunți la puterea asta nenorocită, să nu ești țara, să... Și încă atenționa că dacă se mai adună mulțimile să protesteze la Leipzig sau pe unde erau, la Dresda, el îi va împușca. Și a adus armată, exact cum a adus Ceaușescu la Timișoara și pe, în data de 9 octombrie era programat un mare, mare meeting, a adus armata, a pus-o să tragă și a poruncit, trageți. Și n-au tras. Deci diferența între noi și ei, ca cei oameni, n-au vrut să tragă. Demonstrațiile au continuat, au fost sute de mii de oameni până pe 18 noiembrie și pe 18 noiembrie Honecker și-a dat demisia și a fost boier. Asta era Germania. 18 noiembrie a căzut și ea. Cehoslovacia, ea a căzut pe 24 noiembrie. Au fost demonstrații în Praga, au ajuns să fie 800 de mii de oameni, așa de mulți erau, care demonstrau, încât tot guvernul și-a dat demisia. Și pe 24 noiembrie Cehoslovacia cădea ca stat comunist. Dar Bulgaria a fost mai repede, ea a fost pe 10 noiembrie. Au fost demonstrații ale studenților în toate au fost în primăvara, toamna acelui an. Te dai seama ce an a fost, 89. Și în Bulgaria era unul Teodor Zhitkov, mare prieten cu Ceaușescu. Cei care au fost la Veliko Târnovo, la satul la Arbanasii de sus, era acolo vila lui Veliko vila lui Zhitkov, era printre casele din Arbanasii, deci era vila comunistului Zhitkov, care domnise vreo 30 de ani, cum a domnit și Ceaușescu la noi. Și acesta și-a dat demisia pe 10 noiembrie 1989, în fața unor demonstrații imense din Sofia, n-a îndrăznit să tragă măculație și s-a retras și gata. Deci toate astea au fost așa. Așa că în jurul lui Ceaușescu cădeau toate țările prietene, toți foștii prieteni și își simțea sfârșitul aproape Ceaușescu. Și ultima întâlnire mai normală înainte de căderea majorității țărilor a avut-o cu... Știți că exact cum fac acum țările NATO, se întâlnesc toate țările NATO și discută între ele și nu știu. Era noi, țările comuniste, eram într-un pactul de la Varșovia, se numea. Era tratatul militar pactul de la Varșovia, care era opus pactului NATO. Și a fost ultima întâlnire a pactului de la Varșovia. Și acesta a fost între 6 și 8 octombrie la Moscova. 6 și 8 octombrie 89. 6 și 8. Și acolo a venit Ceaușescu și... Nu. Am greșit. Ala a fost pe 4 decembrie. Între 6 și 8 octombrie a participat la Berlin la festivitățile consacrate împlinirea 40 de ani de când Republica Democrată Germană exista. Și astea au fost între 6 și 8 octombrie în Berlinul de Est, Berlinul comunist, și au fost acolo discuții și au avut discuții separate cu Teodor Zhivkov, care urma să cadă peste două zile. Deci el s-a întâlnit pe 8 octombrie cu Zhivkov la Berlin și peste două zile Zhivkov pe 10 noiembrie, 10 octombrie, hai, aveți dreptate, nu două zile, peste... A, da, octombrie a fost Zhivkov. Ce a spus aici? Am încercat și Aiu și mă mințea de mă rupea. Da! Adică spunea niște aberații. L-am întrebat când a fost ultima oară Ceaușescu în China? 1971. Hai mai lasă-mă. 1971. În 88 a fost. 1988 în octombrie. Nu, 1971 știu eu. Nu poți să te mintă halul ăsta. Și era convins. Zhivkov. Da, 10 noiembrie. A mai stat o lună și două zile. Deci din momentul acela când Ceaușescu a vorbit cu Zhivkov, o lună și două zile, și s-a mai întâlnit acolo Ceaușescu cu Honecker, care a mai stat numai 10 zile. Deci după 10 zile, Honecker, Fiboier, Ceaușescu, Fiboier, fost după Honecker. Vă dați seama că asemenea lucruri l-au tulburat din temelii pe Ceaușescu. Adică ăia cu care au vorbit, făcea tratate, chestii, întâlniri separate, o zbura ca popicii. Și atunci, ultima lui ieșire, penultima lui ieșire din țară a fost, al lui Ceaușescu, a fost pe 4 decembrie la Moscova, când s-a întâlnit pactul ăsta de la Varșovia, ultima întâlnire, și acolo au avut loc certuri așa deschise între Ceaușescu și Gorbaciov. Gorbaciov acuzându-l că își ucide poporul în flămânzenie și în lipsă de curent, lipsă de orice, lipsă de orice și lipsă de libertate. Lipsă de a-i lăsa să plece din țară, de a fi... Gorbaciov a avut un rol foarte mare să dezlege toate țările comuniste din nenorocirea asta. Și Ceaușescu urla la Gorbaciov și Gorbaciov urla la el. Asta a fost ultima întâlnire a pactului de la... Ei, se pare că atunci, între 4 decembrie, după ce se întoarce el de la Moscova și... Atunci când a fost ultima oară la Berlin... Când a fost ultima oară la Berlin, pe 6-8 octombrie, după aceea, după ce a văzut el ce se întâmplă și cum cad capopicele, se pare că l-a chemat, a întrebat, domnule, eu știam, uite, chinezii au astrologia, noi ce avem? Avem vreun om? Și securitatea, care de mult îl știa pe așa, a zis, avem un domn care știe multe. Avem teamă de dânsul, așa, e un mistic, un nu știu ce, nu știu cum să numim, și l-a chemat. Deci undeva după 6-8 octombrie 1989, părintele ar fi fost acolo, la el. Oricum, nu mai târziu de 28 noiembrie, când el a murit. Și l-au chemat și l-au întrebat. Asta era ca un vuial la Europa Liberă, că a fost chemat un puznic român, ziceau ei, că a fost chemat un călugăr, un trăitor român la Ceaușescu, pentru că, na, și de acolo se scurgeau informațiile din cabinetul 1 și cabinetul 2 al Ceaușescu. Ceaușescu și Ileana, care au stat în fața lui și au zis, noi când vom muri? Au întrebat așa la amândoi când vom muri. Și părintele a zis, anul ăsta, într-o zi mare, veți muri, de mare sărbătoare, veți muri. Deci era undeva prin octombrie, începutul noiembrie 89 și părintele a zis, prima dată o să mor eu și voi o să muriți anul ăsta, într-o zi de mare sărbătoare. Asta a fost cuvântul părintele. Și știți că el a fost îmbușcat 25 decembrie, în ziua de Crăciun. Da, și asta eu știam dinainte, că se spunea că un călugăr așa a spus acolo, nu știu ce, și am zis, cine o fi călugărul ăla care le știa așa? După aia noi am uitat când s-a întâmplat, am și uitat că era într-adevăr într-o zi de mare sărbătoare, că noi l-am omorât, nu că a murit el de moarte bună, și că într-adevăr a zis, veți muri, amândoi, el a zis, veți muri într-o zi de mare sărbătoare. Și că Ceaușescu ar fi fost foarte supărat pe chestia asta, adică cum Honecker a scăpat, Zhivkov a scăpat, toți au scăpat și eu voi muri. Adică, nu știu ce gândea. Unii spun că după aceea l-ar fi dat cumva, după plecarea părintelui de acolo, ar fi dat ordin securității să-l bată, să-l oprească în bătaie. Alții spun că nu s-a întâmplat nimic, că părintele a murit de moarte bună. Nu știm asta. Oricum, Nu vreau să mă bag în lucrurile astea. Dacă Dumnezeu va vrea să le dezlege, le va dezlega. Să spun eu cum a murit Părintele. S-ar putea totuși Părintele, care și-a dorit toată viața să fie martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ, să fi fost chiar ca un martir, pentru că a fost bătut cum știau ei să bată și era bătrân și așa. Deci cam asta vreau să vă zic legat de... A, și ultima, știți care a fost ultima vizită a lui Ceaușescu? În Iran. A fost în Iran între 18 și 20 decembrie. Era cu 5 zile înainte de a muri el. La Timișoara începuseră de pe 16 decembrie nebuniile. Cu toate astea, el a plecat în Iran. Pentru că Republica Islamică Iran își sărbătorea atunci cu mare fast numirea noului Ayatollah, care era acest Khamenei. Atunci asta. Și el a venit să zică că suntem alături de voi, facem contracte cu voi, facem legături, facem nu știu ce. Khamenei care a murit acum. Eu atunci când eram, am zis, nu o să ajung niciodată să mai să trăiesc, să trăiesc eu, dar să nu mai trăiască Ceaușescu și Khamenei. Așa credeam. Pentru că păreau fără sfârșit. Khamenei acesta fusese președintele țării cu vreo 10 ani înainte. Deci, au stat 10 ani președintele țării și au devenit liderul religios al țării în continuare, încă 37 de ani. Vă dați seama. Mult, mult. Adică, imens. 47 de ani de conducere. Și ziceam, nu trăiesc până moare Khamenei. Dar, uite că s-a întâmplat și asta și la Ceaușescu. Dacă aveți întrebări... Și Google asta are fără rușine. Da?
Părinte, ne ziceați că în om există o... Adică și când uităm la filmele polițiste, se întâmplă cu contentați,
da. Să ținem cu... Dar cu vardiștii, nu cu hoții.
Dar toată mulțimea aceea, de ce aveți totuși?
Care toată mulțimea? Păi pentru că credeau că aleg partea bună. Pentru că ei erau sub stăpânire romană și acești oameni care făcuseră câteva și care furau zicând că noi furăm din avutul romanilor și destabilizăm statul roman și care făcuseră câteva tentații de răzneriță și încercaseră să revolte poporul la câteva sărbători și săriseră în cârca unor romani și omorâseră, ei spuneau că sunt patrioți care vor salvarea poporului Israel de sub stăpânire romană. Deci ei nu ziceau că suntem hoți. Ziceau, sunt patrioți, zeloți, care luptau ca să scoată imperiul. Iar despre Hristos erau dezamăgiți că el n-a vrut să-și asume rolul ăsta de a porni un război cu Imperiul Roman și să conducă mulțimile împotriva Imperiului Roman. Și iar acești zeloți erau plini de râvnă să lupte împotriva Imperiului Roman. Și atunci, între acel om care era un om de nimic, un scăpătat, un om care poate că era ratat în toate celelalte, dar și-a găsit acolo scopul vieții lui. Să lupte cu romanii, să-i omoare în ascuns, să-i cutiteze, să le fure, să-i facă. Acea persoană a fost mai valoroasă în ochii lor decât acesta care nu vrea să se implice în ucideri și în omoruri și să facă o astfel de eliberare a poporului Israel. De fapt, atunci, mulțimea aceea a ales istoria în locul eternității, cumva. Ar zice, istoria și cinstea istoriei și cinstea lor ca neam în fața istoriei a ales aceasta în loc de eternitate și de veșnicie. Cam asta e. Dar păi și acum tot cam așa e, adică nu e mare diferență. De asta au ales așa. Dumnezeu chiar face voia celor ce se tem de El, cum spune în psalmii lui David. Păi face voia atunci, păi în primul rând să vă gândiți ce înseamnă să te temi de Dumnezeu. Că dacă te temi de Dumnezeu, nu cere aberații. Nu. Dacă te temi de Dumnezeu, ți-e teamă, nu știu, ai o temere, ai o rușine, ai o frică de faptele tale, de ceea cine ești tu, de ce meriți tu, de ce sunt alții, de cine ești tu. Și nu cred că cer lucruri care să le stea în gât altora, care să le facă rău altora. Pentru că dacă te temi de Dumnezeu, te temi să nu calci poruncile Lui și să nu calci cuvântul Lui. Da, eu cred că cei care, în primul rând, împlinesc cuvântul ăsta, că se tem de Dumnezeu, Dumnezeu le împlinește voințele. Și știți și voi că tot tot lucru pe care l-a cerut, în care nu era atinsă nicio libertate a unui om, nicio imediat i s-a dat. Foarte ușor. Foarte ușor. Și Dumnezeu v-a dat imediat. Dar la cele în care ați dorit să treceți peste libertatea unora, să faceți în ciuda altora, să câștigați voi concursul, dar alții să nu-l câștige, să faceți tot felul de... Acolo e mai discutabil. Acolo Dumnezeu nu prea dă. Dar cele pe care le cer tu, de multe ori, da, Dumnezeu le va da. Deci, celor ce se tem de Domnul. Dacă facem fapte bune, dar ajungem să credem că totul e deșertăciune a deșertăciunilor și vânarea de vânt, cum să continuăm să facem fapte bune? Păi da, bine, dar totul e deșertăciune și deșertăciunea deșertăciunilor și vânarea de vânt aici în lumea asta, dar de ceea ce faci în lumea asta depinde ce vei face în lumea cealaltă care nu este deșertăciune și vânarea de vânt. Adică, e ca și cum ai zice, du-te mă și fă examenul ăla, ce e acolo o oră? Nimic o oră. Dar în funcție de examenul ăla, primești funcția sau nu. Înțelegeți? Adică deșertăciunea deșertăciunilor, dar în funcție de ce faci în deșertăciunea asta, aici ai spus cumva de Solomon așa, pentru că Solomon și evreii nu aveau nimic dincolo și nici nu și atunci ziceau, ce rost are tot ostenea asta? Chiar că n-avea niciun rost ostenea. Niciun rost, nimic. Totul era deșertăciune. Și noi zicem la fel, deșertăciune, vânare de vânt, da, zicem și noi la fel, este ca floarea câmpului care a florit și mâine va pieri, da, este ca o umbră, este ca un vis, dar trebuie să o respectăm viața și să facem ce putem face, pentru că în funcție de puținul ăsta timp de aici, se va scrie în funcție de cât ai prefața vieții tale, care e 67, 80 de ani, 90 de ani, 2 ani, 5 ani, 10 ani, în funcție de prefața asta a vieții tale, se va scrie cartea veșniciei. Știți? Tu scrii cum se va scrie carte. Tu faci prefața. Și dacă e o prefață bună, aiul face continuarea. Nu mai pomeni. Da, păi Dumnezeu, cum o va face el? Poate doar rugăciunea ne face liber. Nu, și faptele bune, și tot ce e bun ne face liber. Acolo, Părintele nu avea altceva fiind închis decât rugăciunea. Dar sunt multe alte fapte care te fac liber. A face după cuvântul lui Hristos înseamnă să fii liber. El ne face liberi. Exact cum la un moment dat Părintele Galeriu și Părintele Dumitru Stăniloae erau închiși la închisoare și un temnicer tot îi certa și îi lovea și erau undeva la niște grădini mari și preasele undeva în Valtea Brăilei și trebuiau să privească și îi ținea în soare de dimineața până noaptea și nici o clipă să te odihnești, nici o clipă. Și aceștia stând unul lângă altul și tot privind acolo și făcând ce trebuie să facă, l-au văzut pe temnicer cu ochii injectați de răutate, cu spume la gură, urlând, măi, hai! El la umbră acolo cu paharul de nu știu ce, ei acolo. Dar ei se simțeau mult mai bine în osteneala aia decât el în toată liniștea lui și pacea lui și paharul lui de bere sau ce avea el acolo. Și au zis unul către altul, nu ți se pare că noi suntem liberi și el este cel închis? Și așa era. Adică ei se simțeau liberi cu toată osteneala aia și greutatea aia, el era cel închis în sufletul lui. Putem găsi un sens teologic cântecului lui Lameahi. Dacă Cain a fost răzbunat de 7 ori, atunci Lameh de 70 de ori, câte 7 a fost răzbunat. L-am auzit azi la liturghie. Trebuie să vedem exact cum e traducerea ca să discutăm pe text acolo. O să ajungem să discutăm despre asta, dar n-aș lua acum. Trebuie să iau Biblia, trebuie să văd exact textul. Părinte, dacă ne puteți spune de ce ați ales ca la liturghia darurilor să închideți vera în unele momente. Dar n-am ales eu. Așa îi zice Dumnezeu, dar știți, adică noi, în general, lăsăm să se vadă tot și cu binecuvântarea înaltului Bartolomeu a fost să se lase ca să fie cumva toate liturghiile, liturghii de catehetice, adică să înțelegeți tot ce se întâmplă, să fie o legătură tot timpul între noi, să nu vă simțiți voi spectatori și noi mari jucători acolo. Și asta am făcut, dar totuși sunt anumite momente în liturghia darurilor, singurele, în care se ține cu mare strictețe chestia asta, atât de mult se ține la chestia asta, încât și restul liturghiei darurilor Dvera n-ar trebui să stea complet deschisă. Deci atunci ar trebui să fie închisă și restul liturghiei să fie doar așa. Și să deschideți doar jumate din ea. Atâta. Și voi să vedeți doar pe aici și mai vedeți cât ce vedeți, bă, iar se trage și... și atunci am zis să păstrăm totuși chestia aia, că în timpul ce se cântă acele catisme, ce se zic acele catisme, să ținem așa. Așa, că așa e. E un fel de rugăciune mai de post, o liturghie mai de post, care așa înseamnă și asta un post. A fost un post al ochilor, nu mai vedem. Asta este. Ce să facem acum? Dar e singurul moment în care se face asta. Oare după atâtea semne clare Ceaușescu, de ce nu a demisionat din cauza puterii? Pentru că se credea, nu credea că se va întâmpla vreodată cu el. Deci Gorbaciov i-a spus clar, vei fi făcut praf, stai împotriva curentului istoriei. Zice, uite așa te va... Dar nu, erau bancuri, umblau pe acolo bancuri, deci Gorbaciov a dinamitat toate țările de pe aici. Așa. De exemplu, era un banc atunci că era George Bush tatăl care conducea atunci America, nu George Bush junior. Și zice, merg la vânătoare George Bush senior cu Gorbaciov și cu Ceaușescu și zic, când auziți o împușcătură, mulțumesc. Când auziți o împușcătură, să știți că am împușcat ceva și toți să ne ducem acolo în zona aia să mâncăm din vânatul care... Și ei se împrăștie așa într-un areal așa de pădure și se aude împușcătură. Și George Bush fuge și îl vede pe Gorbaciov, că deja pregătise acolo, nu știu ce, pusese pe foc și așa și se pune și el acolo, se spală, începe să mănânce și zice George Bush către Gorbaciov, mă, mie nu prea îmi place Ceaușescu ăsta, mă, că credea că încă n-a venit Ceaușescu, știți? Și Gorbaciov zice, păi dacă nu-ți place, nu mânca. Adică de înțeles că ăștia doi hotărâsără terminarea lui și că trebuie scos de pe aici, că face numai prostii. Cam așa, bine, așa făceam noi glume atunci, dacă se auzea, era luat dus, dar cu dubă la securitate, dacă se auzea că zice asta. Acum o zicem la radio. Depășesc de, nu știu ce, de zgomotul din jurul nostru. Cum mă obișnuiesc sau ceva, ai zis tu aici? Deosebesc, de lăsăresc, debarasez. Aha. Cum mă debarasez de zgomotul din jurul nostru? Zgomotul de auz în urechi sau zgomotul din interior? Chiar și dimineața de la 3, 4, 5, 6, 7 se aud sirenele de la salvare. Poliție, etc. Cel care se roagă în închisoare e mai aproape de Dumnezeu? Nu știu dacă e mai aproape. S-ar putea cei care sunt în lume și se roagă cum pot acolo în vuietul lumii să fie mai mari înainte de Dumnezeu decât cei care se roagă în taină, în liniște, unde se roagă. Și vă dau exemplu acum ca un nebun din viața mea. În sensul că stăteam la o verișoara mea în primii ani, după ce m-am convertit, și aceasta avea obiceiul, imediat îmi veneam acasă, ca multe dintre doamne, dintre femei, să spună tot ce a făcut în ziua aia. Și n-avea cui să spună și intra direct și începea și spunea tot așa. Și eu nu ziceam nimic și nu mă ziceam, da, nu, bine, da, nu. Trebuia să... Nu te interesează și te mai ia în gazdă și nu puteai să fii chiar așa de... Și era și verișoară. Și pentru că nu mai puteam să, nu mai aveam timp să mă rog. Și atunci îmi puneam o carte oarecare de filozofie și sub ea îmi puneam saltirea sau ce îmi puneam și în timp ce ea vorbea, schimbam și citeam salmi sau citeam altceva, în timp ce da, nu. Și eram atent și, dar nu, e foarte greu să fii atent și. Ei, vă spun, atunci au fost rugăciuni mai curate și mai puternice decât orice mă rugam să împlinea. Decât când eram liniștit, cu calm, cu nu știu ce, pentru că eu cred că asta se întâmpla pentru că nu îl deranjam pe celălalt și nu îl asupream și nu îi spuneam că tăi, gurată, ia mă rog! Sau că și asta s-a întâmplat vreo un an jumate, adică constant. Și te ținea până la un noaptea. Și... Da, Și eu cred că, păi de aia făceam asta, că dacă mai aveam timp după aia, pentru că oricum mă sculam pe la 4-5, nu știu ce, păi cât mai dormeam? Și atunci a zis, păi când mă mai rog? Și atunci făceam chestia asta. Și cred că a suporta tot zvuietul lumii acesteia și a ne mai putea ruga și peste el și dincolo de el. E binecuvântat Dumnezeu, exact cum Sfântul Porfirie Capso Calivitu se ruga acolo în piața Omonia din Atena, unde se auzea tot timpul toate alea umblând, plus un magazin de discuri care cânta din ziua până seara surle și turle cu discurile lor acolo, muzică pop, muzică de toate tipurile, și el vrea să facă liturghie, să spovedească. Și a ajuns până la urmă să poată cu tot sunetul ăla să se roage și a ajuns la măsuri mari, acolo, în piața Omonia, unde urla difuzoarele discotecii zi și noapte, știți? Și cred că mari sunt cei care pot face asta. Ne amintiți, vă rog, cum se îngrija Părintele Arsenie de ceilalți oameni, ca aceștia să nu-și piardă mântuirea sau să nu pătimească sfătește în cauza lui, mi se pare o mare smerenie. Bine, dar e mult de spus tot ce spune despre asta, adică cum se îngrija. Haideți că am spus-o. Bine, o să spun altă dată. Cum a devenit închisoarea mănăstirii dacă nu a fost simțită de un alt preasfințit? Că nu am copil, poate să scrie. Păi în sensul că nu era vorba că s-a sfințit, că s-a făcut mănăstire, s-a făcut loc de închinare, altar, veșminte. Nu. Ci în sensul de mănăstire ca rugăciune, ca atenție, ca smerenie, ca și cumințenie, ca ascultare, ca... Deci toate celelalte erau între oameni așa și între ei, ca iubirea unei opți, ca seriozitate, cum acel domn Gheorghe Hașu, care stătuse în închisoare, când mergea la Berivoi, plângea, el ajutase la construirea mănăstirii și plângea și stătea la slujbe, stătea la tot ce trebuie și spunea, nu e ca în închisoare. El fusese în închisoare cu niște oameni extraordinari toți, și cu Steiner, și cu... Și atunci, ce-a fost acolo? Ce-a fost acolo? Eram ca în rai! Ne rugam împreună, ascultam unii de alții, ne supuneam unii altora. Era ca în rai, supeream suferințe, nu ziceam nimic, nu mă certam, nu știu ce, suportam orice. Și ziceam, nu se compară, n-am mai găsit acel rai, n-am mai găsit. Deși era un chin îngrozitor în același timp, dar era... El recunoștea că e mai bine că la mănăstire. Acolo era mai la mănăstire decât aici la mănăstire. E așa, în sensul ăsta făcuse Ștefan cel nou mănăstire. Și ce țar Nicolae al II-lea a fost împotriva curentului istoriei? Și Sfântul Țar Nicolae al II-lea. Da, a fost săracul. Da, a fost. Uneori e bine să nu fii, cel mai bine ar fi să nu fii. Sunt situații rare când e bine să fii în curentul istoriei, dar astea sunt rare. Cum au fost eliberările de sub comunism și căderile comuniștilor și în Rusia, chiar peste tot au căzut atunci. Asta a fost un curent bun. Oare cum se ruga Părintele Arsenie de se deschideau zăvoarele? Nu știu. Habar n-avem. Nu știu. Ne puteți recomanda niște filme despre comunismul din România sau despre comunismul în general? Vă pot spune că se fac la Radio France International în limba română, s-au făcut zi de zi, aproape zi de zi, emisiuni ale unui istoric, Hodor îl cheamă, și împreună cu un alt ziarist excepțional s-au făcut, cred că, sute de emisiuni în care acest ziarist Hodor a studiat dosarele securității, a studiat felul cum se trăia, tot. Și se vorbea cum se trăia într-o zi, într-un bloc, în comunism, cine ce făcea, cum făceau, ca să vedeți, ascultați, sunt sute de emisiuni, sute, dar totul foarte frumos spus și cu minte și fără cuvinte complicate. Deci o să vă placă, o să ascultați, puneți să ascultați. Nu mai știu cum se numește emisiunea, dar îl găsiți pe Hodor. Vă gândiți la Hodorogin. Hodor. Și îl găsiți și atunci în Arhiva Radio France International sau Memorialul Durerii al doamnei Hosu Longhin. Căutați-l și urmăriți toate emisiunile, toate filmele sunt excepționale. Sunt dureros de adevărate și sunt multe altele, eu știu ce să zic, dar dacă faceți astea două, îmbătrâniți până le vedeți toate, pentru că și Memorialul Durerii are zeci, chiar dacă nu sute de episoade. Acestea, să zicem, cu bine.
Cu bine.
Mâine la ora 6 ne întâlnim la Facultatea de Teologie, la Aula Magna, cu domnul Mihnea Măruță, despre tehnologia și AI-ul modern și despre viața creștină. Și cred că n-o să vă placă, pentru că e din de cei mai avizați în domeniu ca intelectual, ca istoric, ca filozof, ca creștin. Aștept.